I tomu veríme z celého srdca. Je to deň spásy, deň milosti, nádherný deň. Až keď tento deň skončí, nastane deň Pánov, ktorý potom bude horieť ako pec. V tom okamihu tu my nebudeme. Pavol to veľmi zreteľne napísal v prvom liste Tesaloničanom v 5. kapitole. Tam píše, vy, milí bratia, nie ste v temnote, že by vás tento deň mohol prekvapiť ako zlodej, pretože ste deťmi svetla, deťmi dňa. Keď sme spievali pieseň s refrénom Sveté pomazanie, zotrvaj na mne, bol som premožený tou myšlienkou a preniknutý, že je to predsa pomazanie, ktoré nás všetkému učí, že je to predsa Boží duch, ktorý nám veci objasňuje, zjavuje nám budúce veci a oznamuje nám a dáva nám porozumenie tomu, čo proroci a apoštoli skrze ducha inšpirovaní povedali a napísali. Preto čítame v liste Jána, tak ako vás učí pomazanie, tak je to správne. A pomazanie vždy učí podľa Božieho slova. A preto musíme všetko, čo dnes učíme a v cirkvi praktizujeme, porovnať s tým, čo bolo učené a praktizované na začiatku. To porovnanie neplatí, keď sa porovnáva len nejaké obecenstvo, nejaké spoločenstvo jedno s druhým. Meradlom je a zostáva Božie slovo. Už som to tu pred nejakým časom povedal. Pred krátkým časom som bol predsa v Londýne a dostal som darom knihu s názvom Znovu napravenie v cirkvi. A ten názov bol taký sľubný. Čítal som tú knihu letmo, ale dostatočne dôkladne, aby som vedel, o čo tam ide, aby som rozpoznal, že sa nedotýka ničoho, o čo vlastne teraz ide. Človek si môže vybrať i ten najlepší názov a napriek tomu, bez zjavenia od Boha, prejsť pomimo toho, čo Boh teraz koná, a to s veľkými bubnami a trúbami. A práve podľa toho smieme rozpoznať, akú milosť Boh nám daroval. Ak stojí napísané o znovu napravení a bolo zreteľne povedané, pošlem vám proroka Eliáša, aby som všetko priviedol späť do správneho stavu, ak boli všetky tieto zasľúbenia dané, potom je to naša povinnosť a záväzok skúmať Sväté písmo, či je tomu tak, aby sme potom videli naplnenie biblického proroctva a prijali to, čo Boh vykonal. Inak, ako som to z časti zažil, charizmaticky sa spieva a charizmaticky káže. A na záver, nikto nevie, o čo ide. Program Boží, toho sa vôbec nedotknú. Nenašiel som žiadnu knihu, ktorú by som čítal, ktorá by sa ma vnútorne tak dotkla. A napísal som autorovi a tomu, kto mi ju odovzdal, a obom z nich som poslal kazetu brata Branhama, a síce tú najlepšiu, ktorá existuje, zjednotený pod jednou hlavou, s tou pramocnou bohoslužbou s uzdravovaním. Ľudia majú najprv vedieť, čo znovu napravenie v skutočnosti, v realite znamená. My sa nehanbíme za to hovoriť, že brat Branham bol muž poslaný od Boha, prorok najvyššieho. Muž slova, muž moci ducha, muž, ktorého Boh použil k tomu, aby nám to pre tento čas dané a zasľúbenie slovo priblížil a uviedol nás do rady Božej. On nemal len zvesť znovu napravenia, on mal znovu napravenú službu. On mal božskú plnú moc a oprávnene sa mohol odvolávať na Jána 14:12, kde Ježiš povedal, tie skutky, ktoré som ja činil, budete i vyčiniť. A ja verím pevne v to, že pre nás ako cirkev slova, ako cirkev, v ktorej veríme tak, ako hovorí písmo, musí prísť plné znovunapravenie. To inak nejde. Musí nastať časový okamih, v ktorom sa naplní Matúš 25, taktiež, že tie bláznivé si to všimnú, že tie múdre majú viac ako oni a že náhle prídu a zvolajú, dajte nám z vášho oleja, pretože nám začína chýbať. Rozdiel musí byť a bude zjavený medzi tými, ktorí Bohu uverili a ktorí Bohu neverili. A dnes človek tento rozdiel ešte nevidí. Naopak, dnes je to u nás pokojnejšie, ako kto vie kde inde. Ak prídeme do takých zhromaždení, potom sa človek takmer hanbí pomyslieť na to, aké bez života sú naše zhromaždenia. Ale to zrejme preto, pretože sme tak veľmi Božím slovom premožení. Dúfam, že to tak je. Verím, že máme tomu zodpovedajúcu mentalitu tu v strednej Európe. My to nemôžeme tak priamo navonok ukázať, čo v našom vnútri cítime. To môžete vidieť už na našich priateľoch z Talianska. A keď prídete do Milána, všetko je i tam ešte trochu pomalé a bez života, ale čím viac idete na juh, o to živší sú tí ľudia tam a následkom toho i tie zhromaždenia. Ale tu nejde o nejakú našu ľudskú reakciu, tu ide o to, že by každý reagoval tak, ako reaguje. Dôležité je, že nikoho iného nekopíruje, nenapodobňuje to, čo robí niekto iný, ale sám je Božím duchom uchopený, slovom premožený a uchopený Božou milosťou a nech je tá reakcia, aká chce. Dôležité je, že nejaká reakcia príde a že podľa toho, čo sa v nás deje, tomu zodpovedajúc, potom môžeme i úplne úprimne a otvorene reagovať. Obzvlášť naši milovaní súrodenci tmavšej farby pleti, oni to majú najjednoduchšie. Oni vôbec nepotrebujú nejaký čas, kým zhromaždenie začne. Oni sú vždy naladení. A viete vy, že v roku 1906 na Azusa ulici v Los Angeles sa ku modlitbe zhromaždili len černoši? A že to boli černoši v Los Angeles, ktorí to prvé vyliatie ducha v Amerike vedome prežili? A ten muž, ktorého Boh najviac používal, ten na jedno oko veľmi zle videl, ale Boží duch na neho zostúpil. A duch padol na všetkých, ktorí boli prítomní. A tak vlastne letničné hnutie v tejto oblasti započalo po prelome storočí. Boh presne vedel, prečo berie takýchto ľudí ako prvých. Pretože s nimi nemal žiadny problém, žiadnu núdzu. Ak sa radovali, tak tancovali. Keď boli šťastní, tak plesali. To šlo teda úplne automaticky. A niekto mi to povedal počas týchto dní, potom, čo bolo premietnuté video z jedného veľkého zhromaždenia z Lubumbaši, reakcia bola taká mocná a povedali, bolo by pekné, keby sa tá atmosféra mohla preniesť sem, že by aj sem prišlo také nastavenie, také naladenie sa, že by aj sem prišla taká atmosféra. Ale akokoľvek to je, my vieme, že Boh pre všetko stanovil čas a hodinu a my sme až doteraz boli trpezliví a budeme trpezliví až do konca. Bohu nechceme a nemôžeme predbiehať, ale sme pripravení kráčať s ním vpred. Máme slovo hodiny, máme zasľúbenia pre tento čas, to nás pokoruje a zároveň nás to naplňa radosťou. Tak, ako nás pomazanie učí, tak je to správne. A pomazanie sa vždy vracia späť ku Božiemu slovu. Čo činil Ježiš ako prvé, po tom, čo bol pomazaný? Čo činil? Kto pozná ten príbeh z Lukáša 4? On otvoril knihu a narazil na proroka Izajáša a čítal z toho a povedal, dnes sa toto písmo naplnilo pred vašimi očami. Boží duch, sväté pomazanie, nejde ku tejto knihe alebo tamtej knihe. Ono ide ku jednej jedinej knihe, totiž ku Biblii, ku Božiemu slovu. To sa nespýtuje tu či tam. To sa pýta Boha. A odpoveď, ktorú Boh dáva, tá už je tu, daná v Božom slove. A i to je to krásne. Keď niekedy píšem o prorockých veciach a potom vidím tie súvislosti, ako bez ťažkostí, bez námahy, zapadá jedno do druhého, bez našeho pričinenia, potom si pomyslím, to je nádherné. To je Svätý Duch. On zjavuje to budúce, spája to s minulosťou a sprítomňuje tu podľa najnovšieho stanoviska, pretože Boh predsa nie je ten ja som bol, alebo ja budem, ale ja som. On disponuje, on riadi minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Nie je nič, čo bolo, o čom by nevedel. Nič, čo ešte príde, čo by on už nezahrnul do svojho plánu. A tak môžeme v našom Bohu dôjsť ku odpočinutiu s tým vedomím, že on všetko nádherne vykoná. Čo som tu zrejme poslednú stredu večer povedal? Dúfam, že to bolo v stredu, ale náhle mi napadlo, že my všetci, ktorí v sebe nesieme nádej, že nebudeme zanechaní pri návrate Pánovom, ale budeme vzatí, my predsa veríme, že naše telá, ako stojí napísané, budú potom premenené a že budeme vzatí. Súhlasí to? Je to správne? Veríme tomu všetci z celého srdca? Amen, áno. Vidíte to i tu? To je ten správny postoj. Nuž áno. Ale i vaše amen bolo celkom dobré. Ale poďme teraz o krok ďalej. My veríme z celého srdca a ja sa do toho zahrňam. Ja verím 100%, že budem pri tom, keď sa Pán vráti. A verím, že moje a naše telá budú premenené. A viete vy čo? Keď niekedy máme nejakú maličkosť na našom tele, potom nemáme ani len vieru, že Boh môže túto maličkosť odstrániť, uzdraviť a opäť napraviť. Potom pokrivkávame v našej viere. Áno, potom kráčame o barlách v našej viere. Na druhej strane, potom máme obrovskú vieru, že budeme od hlavy až po pety premenení, že budeme mladí. A keď potom príde na to, veriť, aby Boh mohol uzdraviť nejaké malé utrpenie, potom sa tak nejako trasieme a robí nám to ťažkosti. Od dnešného dňa predsa i v tejto veci Bohu dôverujme a Bohu verme. On, ktorý to celé telo premení, nemôže snáď obnoviť jeden úd, nemôže vykonať nejakú opravu, nemôže uzdraviť. Stojí napísané, ja som Pán, tvoj lekár. Počuli sme to v kázaní brata Branhama. Je to časťou evanjelia, časťou diela vykúpenia. Budeme Pánu spoločne dôverovať. A teraz vám prezradím ešte niečo. Kto pozorne počúval, ten včera počul tú vetu, dar, ktorý mi Boh dal, nie je pre mňa, nie je pre moje osobné použitie. Dar, ktorý mi Boh dal, je tu pre vás. Počuli ste to? Brat Branham povedal, ak ja Boha o niečo prosím, potom musím čakať. A zdá sa, ako by odpoveď neprichádzala. A potom hovorí, vy ste to, ktorý tento dar, ktorý mne Boh dal, ovládate, dávate do činnosti. A teraz to príde. Nejaký človek, ktorý ochorie, má takú núdzu byť sám so sebou hotový, ale skutočne takú núdzu, že potrebuje pomoc. A preto stojí napísané, ak je medzi vami niekto chorý, zavolaj si starších zboru, oni sa potom za neho budú modliť, potom, čo ho pomazali olejom a ich modlitba chorému pomôže a Boh ho pozdvihne. Nie je to modlitba toho chorého, ale modlitba tých starších bratov, ktorí sa za chorého modlia. Inak je to s neveriacimi chorými, oni majú vieru. Veriaci, chorí ju nemajú, to je veľmi zvláštna vec. A preto i to rozdielne nariadenie. Ak čítame Marka 16, tam stojí napísané, choďte do celého sveta, kážte evanjelium celému stvoreniu a tak ďalej a tak ďalej. Chorým budú vzkladať ruky a bude to s nimi lepšie. Ale ak ochorie veriaci, musí zavolať starších a tí ho potom pomažú olejom a modlia sa za chorého. A Boh vypočúva modlitbu a pozdvihne chorého. A ak zhrešil, tak mu budú odpustené. Používajte, využívajte tento biblický poriadok. Tu sú prítomní bratia, ktorí sú a slúžia ako starší zboru. Využite to. Ak je niekto chorý, nechoďte domov, zavolajte bratov, nechajte sa pomazať olejom a nad vami sa modliť, aby Božie slovo opäť bolo potvrdené. Čítajme stručne niekoľko biblických miest a potom sa budeme spoločne modliť. Z listu Židom 13 od verša 20. A Boh pokoja, ktorý vyviedol toho veľkého pastiera oviec z mŕtvych na základe krvi večnej zmluvy nášho Pána Ježiša, nech vás ráči učiniť dokonalými v každom skutku dobrom, aby ste činili jeho vôľu, pôsobiac vo vás to, čo je ľúbe pred jeho tvárou skrze Ježiša Krista, ktorému sláva na veky vekov. Amen. Kto z vás by to chcel počuť ešte raz? A kto z vás by to tak chcel mať vo svojom živote, že by sme to nielen čítali? Povstaňme raz a toto slovo úplne vedome počúvajme a prijímajme do seba s priamou túžbou, že by sa to s nami takto dialo, ako je to tu vyjadrené. A Boh pokoja, ktorý vyviedol toho veľkého pastiera oviec z mŕtvych na základe krvi večnej zmluvy nášho pána Ježiša, táto časť je veľmi jasná. Táto časť je veľmi jasná. Je plne jasná. Ale teraz prichádza to, čo sa týka nás. Podľa nemeckého prekladu, nech vás vo všetkých dobrých veciach vyzbrojí ku vykonaniu jeho vôle. Kto by to chcel? Amen. My všetci. On nech vás vyzbrojí ku vykonávaniu svojej vôle a vypôsobí v nás to, čo je jemu ľúbe. Kto by to chcel? Ty si môj syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Čítam to ešte raz. On nech vás vyzbrojí ku vykonaniu svojej vôle a v nás vypôsobí to, čo je jemu ľúbe skrze Ježiša Krista, ktorému náleží sláva na všetku večnosť. Páne, všemohúci Bože, sme tu zhromaždení pred Tvojou tvárou. Ty si nám zjavil svoju spásnu radu, daroval si nám zasľúbenia a postavil si ich na svietnik. Doviedol si nás až sem. Teraz ťa prosíme o to, že by si v nás vypôsobil to, čo je tebe ľúbe. Pretože my to nedokážeme. Nech sa deje tvoja vôľa. Tvoje kráľovstvo nech príde. Tvoje meno nech je oslávené. Tvoje slovo nech je potvrdené. A tvoj ľud je požehnaný každým Božím požehnaním v Kristu Ježišovi, našom pánovi. O Bože, vytvor dnes nebeskú atmosféru, aby si sa v našom strede cítil dobre a požehnal nás z bohatstva svojej milosti v Ježišovom mene. Amen. Amen. Môžete sa posadiť. Keď čítame takéto slová a pritom sme si ešte vedomí, si uvedomujeme, že sa nachádzame v Božej prítomnosti a ešte viac, že sme pred ním ako otvorená kniha a ešte viac, sme si vedomí toho, že raz sa budeme musieť zodpovedať za každé kázanie, ktoré bolo kázané. Ja za jeho kázanie, vy za jeho počúvanie a to, čo ste s tým učinili. Či to slovo mohlo vykonať to, ku čomu bolo poslané? My sme si plne a celé vedomí toho, že tu sme v dome Božom, v Božej prítomnosti, zhromaždení pred tvárou Božou, aby sme počuli čisté Božie slovo a nechali sa Bohom požehnať. Vieme, že zmluva, ktorú Boh uzavrel v Kristovi skrze krv baránka, je večná zmluva. Náš Pán hovorí a hovorí ešte dnes, toto je krv novej zmluvy, nový zákon, nová zmluva. Boh našu vinu nezapočítal, odpustil ju a zmieril nás sám so sebou. Ako zmierení máme teraz už len jedno prianie, že by Boh v nás vypôsobil všetko ku uskutočneniu Jeho vôle. Myslím, že všetci sme teraz dospeli do toho bodu, keď už nielen hovoríme a vyznávame, ale skutočne to mienime, nech sa deje Tvoja vôľa. To mi môžete veriť, nielen v duchovnej oblasti. Chcel by som v skutku, že by sa vôľa Božia v mojom živote diala. Neviem, či to odo mňa tak môžete vziať, ale teraz sa vydávame, vstupujeme do poslednej fázy, do posledného kola pred návratom Pána. Nevieme, ako dlho čas potrvá, ale jedno vieme, že raz, niekedy, náhle, zrazu sa naplní to, čo stojí napísané v Zjavení 22. Odteraz nech sa svätý ešte viac posvecuje a nečistý zostane nečistý. Nastane krátke obdobie, počas ktorého každý zostane v tej oblasti, v ktorej sa zrovna nachádza. Ale že tí, ktorí sú skutočne v Božom kráľovstve, v cirkvi Božej, budú tak rásť, že dôjde k plnému rozvinutiu Božej moci a bude to len veľmi krátke, ale mocné Božie dielo medzi tými Jeho. Tí ostatní už viac nič nebudú schopní. To brat Branham hovorí veľmi zretelne v kázaní duše, ktoré sú teraz v žalári, že potom viac nebudú môcť výjsť. Ale ešte je čas milosti. Ešte smieme ku Pánu prísť a vedieť, že on nás vypočúva, že nám pomáha a dáva milosť. Chcel by som, čo sa týka dnešného dňa, obzvlášť letničného prežitia, čítať dve alebo tri miesta zo Starého zákona, aby ste vedeli, že to bolo len potvrdenie a naplnilo sa tak, ako to bolo v Starom zákone zasľúbené. Joel, kapitola 2, verš 28, v nemeckom preklade je to trochu inak rozdelené. Joel 2, 28, a potom sa stane, že vylejem svojho ducha na každé telo a vaši synovia a vaše céry budú prorokovať a vašim starcom sa budú snívať sny, obdržia zjavenia v snoch. Vaši mládenci budú vídať videnia, ba ešte aj na služobníkov a na dievky vylejem svojho ducha v tých dňoch. Dnes sme to už povedali. Keď Boží duch človeka naplní, potom je to nadprirodzené prežitie, nadprirodzená udalosť, ktorú neprodukuješ ty, Je to božský prameň, ktorý v tebe prepukne, ktorý potom brúdi ku večnému životu, ako to Pán Ježiš povedal v Jánovi 7. Vy všetci to miesto poznáte. V posledný deň sviatku to náš Pán zretelne povedal v Jánovi 7 a odvoláva sa tu na proroka Joela. A síce verš 37. Potom v posledný, v ten veľký deň sviatku, stál Ježiš a volal: ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v Neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. Porozumeli sme to všetci dobre? V prorokoch už stojí napísané, že Boh zo svojho ducha vyleje na všetko telo. Počiatok bol učinený s Ježišom Kristom, Synovi Božom. A od letníc je k dispozícii to isté prežitie, ten istý duch, tá istá božská prirodzenosť pre všetkých synov a céry Božie. Žene pri studni Pán povedal: ženo, keby si vedela, kto to je, ktorý s tebou hovorí, potom by si ty jeho prosila o to, aby ti dal napiť. A tá voda, ktorú ti ja dám, tá spôsobí, že viac nebudeš žízniť. Tu náš Pán nahlas volá: ten, kto žízni, ten poď a pí. Mám teraz veľmi praktickú otázku. Kto žízni v našom strede skutočne? Kto má skutočný smet, že ide už len o život a smrť a hyniete a taktiež to cítite, že hyniete a že musíte mať vodu života, pretože tá vec je takto. Ten, kto žízni, ten príde a pí. Ak niekto nežízni, tak vidí studňu a myslí si pritom svoje, vidí ostatných piť a pomyslí si: áno, mne sa vodí dobre, ja v tomto okamihu nemám žiadny smet. To sa musí zmeniť. Musíme dostať taký smet, že to už viacej nevydržíme, že zakričíme: Páne, žízním. Tu to predsa Pán povedal. Ten, kto žízni, ten príde ku mne a pí. Bolo to v posledný deň sviatku. Kto žízni? Máš ty smet? Čo stojí v kázaní na vrchu? Blahoslavení sú tí, ktorí hľadujú a žíznia, lebo oni budú nasýtení. Boh chcel do zeme poslať hlad, hlad počuť slovo a smet obdržať Božieho ducha, aby to slovo, ktoré sme počuli a prijali, sa mohlo v nás stať duchom a životom. Inak to slovo, ktoré je samo o sebe životom, stuhne, stane sa mŕtvou formou, ak my, ktorí sme uverili, nie sme skrze ducha obživení. A tak, nech nám Pán to skutočne daruje, že by ten smet po krste duchom, túžba po ňom sa v nás stala takou veľkou, že sa žiadny viac nebude zaoberať myšlienkami, ako to bude a čo povedia ľudia a tak ďalej. Už len jedno. Vyjadriť ten smet a povedať, Páne, hyniem od smedu. Ďalej nevládzem, zostávam stáť na ceste, potrebujem vodu života. A aké krásne, že tu stojí napísané, tým mienil Svätého Ducha, ktorého mali dostať uverivší v Neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol vyvýšený do slávy. Ako je to dnes? S tebou a so mnou. Priniesli sme si so sebou tento smet? Sme jedno srdce a jedna duša? Sme jednomyselní pred Bohom? Je všetko odpratané, očistené, aby Pán mohol zostúpiť? I to sme včera počuli o holubici, aká jemná je. Už pri tej najmenšej maličkosti, už nejaké rozrušenie, nejaké vyletenie z kože, nejaké vzplanutie, hnev, už málo stačí, aby sme Ducha Božieho zarmútili. Stojí napísané, nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, že by sa nám to stalo túžbou srdca. Jednoducho začať s Bohom putovať, v obecenstve s Bohom byť. Kto má obecenstvo s Bohom aj mimo zhromaždenia, na ulici, v aute, v práci, kdekoľvek sa nachádzame? Kto z vás udržiava obecenstvo s Bohom aj v bežnom dni? Kto? I o to ide, že by sme si nielen splnili našu povinnosť a mysleli si, pretože teraz je nedeľa, tak sa tá vec musí stať. Nie, my musíme začať s Bohom žiť a s Bohom putovať. Obecenstvo s Bohom udržiavať skrze modlitbu, skrze čítanie slova, skrze spevy, ktoré nás napadajú, tak, aby sme jednoducho mohli začať konať Božiu vôľu. A tá spočíva v prvom rade v tom, že s Bohom putujeme, aby nám Jeho vôľa mohla byť zjavená. Ešte jedno slovo o smede. Ježiš zvolal na hlas, Ján 7.37, kto žízni, nech príde ku mne a pije. Ten, kto verí vo mňa, hovorí Pán, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Prepukne v nás prameň. Totiž božské semeno, božská sejba v nás, spojené s Božím duchom. Najprv predsa zjavte tú novú bytosť v nás. My sme to zretelne povedali, že krv baránka vypôsobila naše vykúpenie a odpustenie hriechov. Všetka vina je zmazaná, ale pritom nezostávame stáť. Musí v nás nastať obnovenie, znovuzrodenie, musí sa to stať tak, ako to Pavol píše Korinťanom. Ak je niekto v Kristovi, tak je novým stvorením. To staré pominulo, hľa, všetko je nové. Kto z nás to môže dosvedčiť, že sa to stalo novým? Stalo sa to už novým? Alebo sme ešte v procese obnovenia? Pretože znovu zrodenie je predsa ten okamih, keď ten nový život je plne a celé zjavený. To druhé môžu byť bolesti, že si ten život razí cestu, ale keď to znovuzrodenie nastane, potom je v nás zjavený, vyjde na povrch ten nový Boží život. A brat Branham o tom učinil toto nádherné porovnanie s pozemským narodením. On povedal, navonok to vyzerá ako zmetok. Je tam krik, je tam nariekanie, plaču a potom tečie krv, voda a tak ďalej. Ale náhle sa zjaví nový život. A môže sa stať, že s prepuknutím nejakého prebudenia dôjde aj ku stonaniu, nariekaniu a plaču, ale potom začnú pôrodné bolesti. A tak to musí na nás prísť, aby sa mohlo niečo narodiť, čo nie je vietor, ale čo je možné pred Bohom vidieť. V prorokovi Izajašovi je toto karhajúce slovo. Tehotneli sme a keď sme porodili, bol to vietor. Vy predsa všetci poznáte Sväté písmo. Narodili sa v Božej cirkvi Božie deti alebo len pristúpili ľudia a pripojili sa? Chceli by sme jasne a zreteľne povedať, že sa radujeme zo všetkých, ktorí prichádzajú. A 1000 mi je milších ako 500 a 500 tisíc milších ako 1000. Ale tých 1000 alebo 500 tisíc nebudú mať žiadnu váhu v Božích očiach, ak budú len prítomní. Jedine, že v nich Boh mohol vykonať dielo milosti. A preto to nie je tá masa, ale ten jednotlivec, ku ktorému Boh hovorí, a ja vám hovorím, kto chcel byť počas týchto dní Bohom oslovený, ten ním bol oslovený. On ku nám skrze svoje slovo a skrze svojho ducha veľmi mocne prehovoril. Iné slovo z proroka Izajáša, kapitola 28, by som chcel ešte čítať. Izajáš, kapitola 28, a síce od verša 11. I toto slovo potom nachádzame v Novom zákone, citované Izajáš 28, od verša 11. Istotne budem hovoriť blabolajúcou, nezrozumiteľnou rečou a iným jazykom tomuto ľudu. Im, ktorým povedal, toto je odpočinutie, dajte odpočinúť ustalému a toto utíšenie, avšak nechceli počuť. Ale im je slovo Hospodinovo, príkaz na príkaz, príkaz na príkaz, úprava na úpravu, úprava na úpravu, trochu tam a trochu tam, aby tá išli a klesli nazad a boli skrúšení a aby sa zaplietli do slučky a boli lapení. To je veľmi obsiahle slovo, aj keď ten text sám o sebe je veľmi krátky. Ale sú tu v hrubosti opísané presne dve skupiny, tí jedni, ktorí sa Bohom nechajú osloviť a skrze ducha dôjdu ku odpočinutiu v Bohu, dôjdu ku odpočinutiu od všetkých vlastných skutkov a potom v Bohu odpočinú a tí druhí, ktorí nepočúvajú a tým hovoria, čiň toto, čiň tamto, rob toto, rob tamto. Oni to všetko činia a tým sa zamotávajú a padajú z jednej veci do druhej a cieľ nedosiahnu. Čo mi na tom príde veľmi zvláštne, je, že keď ľuďom nakladajú veľmi ťažké veci, a to taktiež existuje v tých veľmi zbožných kruhoch. Tam je ľuďom ukladané, čo majú robiť, ako dlho sa majú postiť a tak ďalej a tak ďalej. A cieľ nedosiahnu. Postiť sa má každý, kto je k tomu Božím duchom vedený. Ale dnes mi dovolte veľmi jasne a zreteľne povedať, jedine, že človek hlas Boží zo slova, zo zvestovania slova počul a Golgotu a vidí Golgotu ako dokonané dielo vykúpenia a príde ku odpočinutiu od svojich vlastných skutkov, aby potom došiel ku odpočinutiu v Bohu, komu toto nie je zjavené, ten bude bežať raz sem a raz tam, raz je toto tá vec a potom zase je to tam tá vec a ľudia sú strhávaní sem a tam. Ten jeden hovorí, čiň toto a potom čiň tamto a myslia si, že tým budú spasení. Koľko expertov existuje aj v tejto generácii, ktorí nejaké mimoriadne učenie kladú na svietnik a potom jednoducho povedia, ak to nepríjmete, tak nebudete pri tom. Nie, čiň raz toto a čiň raz tamto, tu čiň a tam čiň. Nie, príď vo viere v Ježiša Krista vo svojej duši ku odpočinutiu vo svojom Bohu, pretože tu to stojí napísané. Čítam to ešte raz. Ten, kto má Mengeho preklad, ten mi musí prepáčiť, že toto slovo javol nečítam, pretože ešte z čias Tretej ríše znie v mojich ušiach. Tu stojí, áno, budem hovoriť skrze ľud s blabotajúcimi rtami a cudzím jazykom, budem hovoriť ku tomuto národu. A teraz počúvajte. Im, ktorým povedal, toto je miesto odpočinutia. Dajte odpočinúť ustálemu. A toto je miesto odpočinku. Čo povedal Ježiš vtedy? Poďte ku mne všetci, ktorí ste unavení a obťažení. Ja vám dám odpočinutie, ja vás obživím, ja vám dám pokoj pre vaše duše. Ty nepotrebuješ nejaké učenie, aby si bol spasený. Ty potrebuješ Ježiša Krista a dokonané dielo na kríži Golgoty, aby si bol spasený. A potom prirodzene je to správne poučovanie na mieste v cirkvi živého Boha. Odpočinutie v Bohu. Čo stojí napísané v liste Židom ohľadom Jozueho, že ľud izraelský nemohol voviesť do odpočinutia. A teraz ustanovuje Boh ďalší iný deň, totiž dnes. Dnes, ak počujete jeho hlas a je dané odpočinutie ľudu Božiemu. Kto už v Bohu došiel ku odpočinutiu a má to blahoslavené vedomie, že je omilostený a vykúpený, že vie, nič ma nemôže oddeliť od lásky Božej, ktorá je v Ježišu Kristovi, našom pánovi. Nenechajte si od nikoho povedať, čiň toto a čiň tamto. Čiňte len jedno. Verte v dokonané dielo vykúpenia, ktoré sa stalo na kríži Golgoty. Dôjdi ku odpočinutiu v Bohu a nechaj všetkých ostatných na pokoji, aby aj oni došli v Bohu ku odpočinutiu. Ďalej tu stojí, ale nechceli počuť. A všetci tí, ktorí nechceli počuť, ku tým je potom povedané, ako tu stojí napísané, vo verši 13, ale im je slovo Hospodinovo príkaz na príkaz a tak ďalej, čím toto, čím tamto a potom klesnú nazad, prekotia sa, budú skrúšení, zapletú sa do slučky a budú nanovo lapení, zajatí v náboženských systémoch. Koľkí vyšli z jednej klietky a boli zavretí do druhej. Toho, koho Syn Boží oslobodil, ten je v skutku slobodný. Cirkev Božia nie je spojená dohromady, držaná dohromady predpismi. Ona je skrze jedného ducha vkrstená do jedného tela a my sme si jeden druhému údami. Toto slovo z proroka Izajáša Pavol vo svojom liste Korinťanom dokonca uchopil a hovorí dokonca v súvislosti s prorokom Izajášom o zákone. Čítam z prvého listu Korinťanom 14. kapitoly od verša 20. Milí bratia, nepreukazujte sa ako deti, čo sa týka posudzovania. Nie, pokiaľ ide o zlobu, buďte ako deti, ale v úsudku sa správajte ako dospelí. V zákone predsa stojí napísané skrze ľudí s inými jazyky a inými rtami budem hovoriť ku tomuto ľudu. Ale ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán. Predtým som čítal to isté slovo z proroka Izajáša 28 a Pavol, tento Boží muž, ho prevzal do svojho listu Korinťanom a pekne to biblicky usporiadal. Neviem, kto z vás môže tie veci so mnou tak pociťovať, ale radujem sa nad každú mieru, že to isté pomazanie, ktoré spočívalo na prorokoch a apoštoloch, že i teraz na nás spočíva, že vidíme, čo oni videli, že rozumieme tak, ako oni rozumeli, krstíme, ako oni krstili, veríme, ako oni verili. Ten istý duch vedie tým istým smerom, zjavuje to isté slovo a rovnaké tajomstvá. Môžeme oprávnene povedať, že sme nesedeli pri nohách nejakého Gamaliela a vlastne nie sme ani žiadni učeníci prorokov, ale môžeme povedať, že Boží duch a i biblické proroctvo skrze ducha, rovnako ako i celé poučenie, nám z milosti boli dané. Za každým, keď dokážeme biblicky zaradiť starý a nový zákon, priviesť to na jedného menovateľa, zosúladiť to a je nastolená táto božská harmónia, tak plesá a jasá moje srdce, pretože potom vieme. Tu nie je ľudský duch, ktorý vykladá, tu je Boží duch, ktorý spája súvislosti a zjavuje to, ako je to správne. Radujem sa dokonca z toho, že Pavol za slovami z proroka Izajáša povedal, tak hovorí Pán. Aký nádherný výrok. To som nepovedal ja. To stojí tu, v Biblii. Mohlo by byť, že niektorí, ktorí práve nečítali, si myslia, nuž, prorok tam ukončil, zastavil, kde je povedané, že cudzími rtami budem ku tomuto ľudu hovoriť a ani tak na mňa nebudú počúvať. A Pavol, ako Bohom dosadený muž, hovorí, tak hovorí Pán. A tak to i je. Celé slovo Božie je tak hovorí Pán. bolo skrze Božieho ducha inšpirované a vyslovené. Svätí muži, pudení Božím duchom, hovorili a písali, aby sme my našli náš smer, aby sme vedeli, čomu máme veriť. Teraz počúvajte, ako táto súvislosť je rozvedená ďalej apoštolom Pavlom. Takže jazyky sú na znamenie nie veriacim, ale neveriacim. A proroctvo nie neveriacim, ale tým, ktorí veria. I to je veľmi, veľmi dôležité. Predpokladajme, že tu máme bohoslužbu, ako je tu biblicky opísaná, a prídu noví ľudia do sály, pre mňa, za mňa, z Japonska, alebo Číny, alebo kto vie odkiaľ, a náhle zostúpi Boží duch na zhromaždenie a niekto hovorí v jazyku týchto ľudí. A čo sa potom deje? Áno, haleluja. Potom sa totiž deje niečo veľmi veľké, že títo neveriaci musia vyznať. V skutku, Boh je vo vašom strede a Boží duch pôsobí. A preto dar hovorenie jazykmi nie je znamením pre veriacich. Ja hovorím jazykmi od roku 1949, ale neviem, koľko ľudí má verejne počulo v jazykoch hovoriť. Pavol, ktorý bol Božím mužom, viete, čo on povedal? On hovorí v jazykoch viac ako všetci ostatní, ale v zhromaždení cirkvi, 1. Korintianom 14, verš 18, tu stojí, ďakujem svojmu Bohu, že viac hovorím jazykmi ako vy všetci. Ale v zbore cirkevnom, zhromaždení cirkvi, by som chcel radšej prehovoriť 5 slov svojou mysľou, zrozumiteľne, aby som aj iných poučil, než 10 000 slov iným jazykom. Hovorenie v jazykoch má svoje miesto, a keď čítate tu v kapitole 14, verš 2, lebo ten, kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu, lebo nikto nerozumie, ale duchom hovorí tajomstva. Tu je mienená modlitba, v ktorej sa jednotlivec sám buduje, to môžete čítať, ale keď je prítomný dar hovorenia v inom jazyku, tak musí byť prítomný dar výkladu, alebo tam musí byť nejaký cudzinec, ktorého jazyku by ho chcel Boh osloviť. Ale to by dnes viedlo príliš ďaleko, aby sme to všetko biblicky tak správne usporiadali. Prosím, počúvajte, ako to tu ide ďalej a potom hneď prídeme k záveru. Keby sa tedy do bedna zišiel celý zbor a všetci by hovorili jazykmi a vošli by tá prostí ľudia, ktorí sa nerozumejú do veci, či by nepovedali, že bláznite, ale keby všetci prorokovali a vošiel by niekto neveriaci alebo prostý, bude kárabo usviečaný od všetkých, súdený od všetkých a tak budú zjavované tajnosti jeho srdca a tak padne na tvár a bude sa klaňať Bohu, vyznávajúc, že je skutočne Boh medzi vami. Prial by som si, že by to všetko bolo nájdené v takom správnom božskom poriadku po vyliati Svätého Ducha. My veríme v to, že Boh daruje pozdný dážď a musí ho dať. Jarný dážď ten prichádza pri sejbe, pozdný dážď prichádza pri žatve a potom jedno miesto v prorokovi Zachariášovi, tam stojí, že Boh v rovnaký čas pošle skorý i pozdný dážď a že sa ten, kto žne, pripojí hneď ku oráčovi. Potom bude zároveň siate i žaté. Chválené buď meno Pánovo. Náš Boh môže priniesť ovocie cez noc. Len príklad. V dňoch Mojžiša chceli ľudia vedieť, koho Boh určil do služby a všetci prinesli svoje palice a verím, že to bola palica Áronova, ktorá bola tiež prinesená a potom bola pekne vložená do truhly zmluvy a na druhý deň to nebola žiadna suchá palica, ale bol to strom s ovocím. A ostatné boli presne také ako predtým. Boh je Bohom, ktorý činí divy. My sa mu musíme viac odovzdať, hľadať viac obecenstvo s ním, začať s ním putovať a byť pripravený konať jeho vôľu. Nech nám daruje milosť, že by sme to nielen hovorili a prijali si, ale zo srdca to tak i mienili. On nech to s nami dobre učiní podľa svojej milosti a zasľúbenia v Ježišovom mene. Amen.